იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენ ჩხიძე და ინგა მებონია, მუშაობ ცარიის ევროპულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 27 სექტემბერია, სამშაბათი, ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. ალკოჰოლის მოხმარება ჯანმრთელობის დაზიანების ერთ-ერთი რისკ ფაქტორია, იგი მნიშვნელოვნად აფერხებს ადამიანის როგორც ფიზიკურ, ასევე გონებრივ ფუნქციონირებას, იწვევს სოციალურ და ფსიქოლოგიურ პრობლემებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, წელიწადში 3 მილიონამდე ადამიანი იღუპება ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მიღებით.
რატომ ხდება ადამიანი ალკოჰოლზე დამოკიდებული? როგორია დამოკიდებულების დაძლევის თანამედროვე მიდგომები და მიმართულებით მათ რას თავაზობს ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანების სარეაბილიტაციო ცენტრი იმედის სახლი? ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან თამაზ ბღებრიშვილი, საქმემოქმედო ფონდის საქართველოს კარიტასის ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანების სარეაბილიტაციო ცენტრის იმედის სახლი კოორდინატორი, ლია ჯინჭარაძე ექიმი ნარკოლოგი და ნანა მელიქაძე ფსიქოლოგი.
მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით ჩვენც, მადლობა მოწვევისთვის.
იმ სტატისტიკიდან გამომდინარე, რასაც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ავრცელებს, თემა ნამდვილად აქტუალურია და იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ ალკოჰოლური სასმელი საზოგადოების ყოფის განუყოფელი ნაწილია. ალბათ ამ თემაზე საუბარი ძალიან საინტერესო იქნება ძალიან ბევრი იმ ადამიანისთვის, ვისაც აქვს ან არ აქვს შეხება ალკოჰოლის ჭარბ მოხმარებასთან. თუმცა ხშირად ამბობენ იმას, რომ განსაზღვრული დოზით ალკოჰოლის მიღება სასარგებლოც კი არის ადამიანის ორგანიზმისთვის და ეს არაერთი კვლევითაც დასტურდება. დღეს როგორც უკვე აღნიშნეთ, უნდა ვისაუბროთ ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარებით გამოწვეულ პრობლემებზე და რეაბილიტაციის გზებზე. მაგრამ საუბარი დავიწყოთ იმით, თუ რატომ ხდება ადამიანი ალკოჰოლზე დამოკიდებული.
მადლობა ამ შეკითხვისთვის, ძალიან საინტერესო შეკითხვა და ძალიან რთული სხვათაშორის. რამდენადაც ალკოჰოლი ნარკოლოგიაში განიხილება როგორც ბიოფსიქოსოციალური პრობლემა. ანუ არასპეციალისტებისთვის რო განვარტოთ, ალკოჰოლზე დამოკიდებულება მოდის რამოდენიმე კომპონენტის საფუძველზე. ეს არის ბიოლოგიური კომპონენტი, ასე ვთქვათ, ანუ არსებობს გარკვეული გენეტიკური წინასწარ განწყობაც ალკოჰოლის მავნე ზემოქმედების მიმართ. არ ვიტყოდი რომ დამოკიდებულების მიმართ, არამედ ზუსტად არსებობს გენეტიკურად განსაზღვრული თავისებურება ფიზიოლოგიის ორგანიზმის, ჯანმრთელი ორგანიზმის ფიზიოლოგიის, რომელიც იმაში მდგომარეობს, რომ ალკოჰოლს ეს კონკრეტული ორგანიზმი უფრო ძნელად გადაამუშავებს და უფრო არის მოწყვლადი, ანუ უფრო ადვილად დაზიანდება ალკოჰოლის მიღებით ვიდრე სხვა ორგანიზმი. ეს არანაირად არ აკნინებს ასეთი გენეტიკის მტარებელ ადამიანს, უბრალოდ უნდა იცოდეს ეს ადამიანებმა, რომ აი ასეთი რაღაცაც არსებობს. მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება ეს საზიანო ამ ადამიანისთვის, თუ ალკოჰოლს მიიღებს ჭარბი რაოდენობით. სხვა შემთხვევაში ეს შეიძლება ასეთი გენეტიკური წინასწარ განწყობა ქონდეს ადამიანს და არანაირად არ გამოვლინდეს. და მეორე ასპექტი აი ამ ბიოლოგიური საფუძველის მდგომარეობს იმაში, რომ ალკოჰოლი თვითონ როგორც უჯრედული შხამი, ასე განიხილება ქიმიაში, ბიოლოგიაში, და მიუხედავად იმისა, რომ აი მცირე რაოდენობით, თქვა ზომიერი რაოდენობით მიღების შემთხვევაში კვლევებიც კი ახსენეთ თქვენ და ბევრი კვლევა მართლაც ადასტურებს, რომ შეიძლება სასარგებლო თვისებებიც ენიჭებოდეს, ყოველთვის ეს ვიცოდეთ, რომ ლაპარაკი არის გაზავებულ ალკოჰოლზე, ხო, განუზავებელ სპირტს არავინ აღებულობს.
უფრო შავგნოზე კეთდება ხოლმე აქცენტი, როდესაც მედიცინა, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები საუბრობენ.
გეთანხმებით, უფრო მეტად ზუსტად შავგნოზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ის გარკვეული ნივთიერება არის, რესვერეტროლი ქვია, რომელსაც ყურძენი, ახლა ის სხვათა შორის ყურძნათაც რომ მიირთვას ადამიანმა, ეს ნივთიერება მაინც არის და ხო, სასარგებლოა და აი ამ სახით უფრო სასარგებლოა ნამდვილად. და აი უშუალოდ რო ავიღოთ 96%-იანი სპირტი და იქ ცოცხალი უჯრედი მოვათავსოთ, უჯრედი ვერ იცოცხლებს ამ გარემოში. ანუ ცნობილია ეს, ცნობილი ფაქტია, რომ ალკოჰოლი როგორც ასეთი დამზიანებელი თვისებებით ხასიათდება ბიოლოგიური ობიექტებისთვის. და თვითონ ალკოჰოლი, ნუ ალკოჰოლს აქვს ასეთი თვისება, რომ განსაკუთრებით ჭარბად და ხანგრძლივი მოხმარების დროს აზიანებს ის ადამიანის უჯრედებს, პირველ რიგში ნერვული სისტემის უჯრედებს და პარალელურად სხვა ორგანოებს და სისტემებს. და ცნობილია ეს ალკოჰოლური ჰეპატიტები, ალკოჰოლური ფსიქოზები, ალკოჰოლური კარდიომიოპათიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? მეორე არის ფსიქოლოგიური ასპექტი და ეს ფსიქოლოგიური ასპექტი, ну, ეს ძალიან რთული, ასე ხშირად სვამენ შეკითხვას, რომ როგორი არის დაუშვათ დამოკიდებული პირის ფსიქოლოგიური პორტრეტი. ასე ვერ იტყვი. ფსიქოლოგიური პორტრეტი შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი,
ინდივიდუალური ალბათ.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია, ну, ქალბატონი ნანაჩემ ზუკეცოთ ისაუბრებს ამაზე, მაგრამ ძალიან ბევრია სხვადასხვაგვარი ფსიქოტიპი ადამიანების და ალკოჰოლი ყველას ცვლის, ალკოჰოლზე დამოკიდებულება ყველა ფსიქიკას ანგრევს და მოქმედებს დამღუპველად, მაგრამ იმის მიხედვით საწყისი რა არის, სხვადასხვანაირად ვითარდება აი ეს ფსიქიკური პრობლემებიც. რა თქმა უნდა, ფსიქიკური პრობლემები ხშირად უდევს საფუძვლად და ხელს უწყობს დამოკიდებულების განვითარებას, თუმცა ასე ცალსახათაც არ არის, რომ არ არის აუცილებელი ეს, უბრალოდ ფსიქიკური და ფსიქოლოგიური პრობლემები ხელს უწყობს დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ალკოჰოლზე. და მესამე, სოციალური, ახლა ეს უფრო გასაგებია ჩვენი მოსახლეობისთვის, ხო? იმიტომ რომ ყველამ იცის, რომ იმ შემთხვევაში თუ ალკოჰოლზე დამოკიდებულება განვითარდება, ადრე თუ გვიან, ეს მხოლოდ დროის საკითხია უკვე, ადრე თუ გვიან აუცილებლად ანგრევს ამ ადამიანის ყველანაირ სოციალურ გარემოცვას, პირველ რიგში ნისპიროვნებას, მისი პიროვნების სოციალურ უნარებს, ასე ვთქვათ, შემდეგ რა თქმა უნდა უახლოეს ოჯახის წევრებს და ხშირად ცოტა მოშდო დიდ ოჯახსაც გადაწდება აუცილებლად სხვადასხვა აი უდიდეს სოციალურ პრობლემებს, როგორც მისთვის, ისე საზოგადოებისთვის.
და რა პერიოდი სჭირდება მაინც, ქაბატონ ნანა, აი ამ პრობლემების კომპლექსზე თქვა, რაც აი იმიტომ რომ
საკმაოდ ნახეთ, პერიოდი არის პირველი მთავარი და მნიშვნელოვანი არის პიროვნება მაღიაროს, რომ ნამდვილად არის ალკოჰოლ დამოკიდებული. ეს არის ყველაზე მთავარი კომპონენტი, როცა ადამიანი ამბობს, რომ მე უბრალოდ ვსვამ იმისთვის, რომ სიამოვნებს, თუნდაც ლუდი, თუნდაც არაყი, და ეს მიღება ამ ალკოჰოლის არის სისტემატიური ხასიათის, ის ადამიანი არ აღიარებს, რომ არის ალკოჰოლ დამოკიდებული. ანუ პირველი მთავარი და მნიშვნელოვანი არის აღიაროს, რომ აქვს პრობლემა, რომ ალკოჰოლის მიღების შემდეგ მეორე დღეს კვლავ უნდა მიიღოს ალკოჰოლი. ანუ აქვს, როგორც ამბობენ რუსები, პახმელია, ასე რომ ვთქვათ. ანუ თორე ჩაულებრივი ადამიანი დალევს, შეიძლება მეორე დღეს სურვილი არ დაებადოს, მაგრამ ალკოჰოლ დამოკიდებული ადამიანი ზუსტად არის ეს პრობლემაა, რომ იმ დღეს რო დალია, მეორე დღეს აუცილებლად უნდა დალიოს, მაგრამ მესამე დღეს უნდა დალიოს. და 21 დღის განმავლობაში თუ კი სისტემატურად თუნდაც 10 გრამი დალიოს უკვე, ითვლება, რომ ეს ადამიანი არის ალკოჰოლ დამოკიდებული. თუ კი არ აღიარა და თუ კი არ თქვა, რომ მას პრობლემა აქვს, ხო, აი ძალიან რთულია ასეთ ადამიანთან აი
მუშაობა,
დიახ, მუშაობა. Ну რთულია, საკმაოდ რთულია.
და რამდენად მაინც ხშირია ესეთი შემთხვევა, როცა ადამიანები მიდიან აი საკუთარი თავის აი ამ შეფასებამდე, საკუთარი ქმედების, რომ აი ისინი არიან ალკოჰოლზე დამოკიდებულები და მათ სჭირდებათ უკვე მხარდაჭერა. ხშირია თქვენს პრაქტიკაში ესეთი შეხება?
ძალიან ხშირად არის, როცა ერევა ვინმე, აი ოჯახის წევრი და უთქვამთ ხოლმე აი ამ ბენეფიციარებს, რომ მე ჩემი სურვილით კი არ მოვედი, აი მე უღლემ შვილმა იქ ვიღაც მეგობარმა დაამან, ვიღაცა მურჩია და უთხრა, თუნდაც აი ჩვენი ორგანიზაციის რეკლამით და აი ბატონი თამაზის ჩარევით. ანუ ძალიან იშვიათია, რომ თავად თავისი ფეხით მოვიდეს. ხდება ისეთი მომენტი, როცა ფიზიკურად იმდენად აღარ შეუძლია, ქალბატონმა ლიამ ახსენა, რომ ესენი იმდენად ასოციალურები ხდებიან, უკვე კარგავენ ოჯახს, სახლკარს, ოჯახის წევრებს, ფაქტიურად რჩებიან სრულიად მარტო. და აქედან გამომდინარე, აი როგორ გითხრათ, ფაქტიურად ვერ ახერხებენ ვერანაირად ვერავისთან ურთიერთობას და ფიზიკური უძლურების გამო, ხო, აი რაღაც მომენტში უჩნდებათ ალბათ სიცოცხლის, ალბათ კი არა, უჩნდებათ სიცოცხლის სურვილი, აი ასეთი ადამიანები მოდიან.
და თუ არის და უშუალოდ მაინც ისე შემთხვევა, ვიდრე უშუალოდ სარეაბილიტაციო ცენტრის მიზნებზე ვისაუბრებდეთ და ის იმაზე, რომ საქართველოში ერთადერთია და ბათუმში ფუნქციონირებს, მაინც აი იმ შემთხვევაში თქვენ აღნიშნეთ, რომ მოდიან, აღიარებენ, რომ მოვიდნენ რჩევით, მოვიდნენ ძალდატანებით. შემდეგ დგება ისეთი მომენტი, რომ აი კმაყოფილების გრძნობა იპყრობთ, ან უბრალოდ კვლავ გრძელდება ის რაღაც ზემოქმედებაზე ფიქრი, რომ ვიღაცამ დააძალა, გამოსავალი არ ქონდა, რაღაც პირობა აქვს ერთგვარად შესასრულებელი და თუ ამ პირობას ბოლომდე შეასრულებს, იქ რაღაც მოწესრიგდება, თუნდაც აი სოციალურ პრობლემებზე როცა საუბრობთ.
ნახეთ, ფიზიო ფსიქოლოგიური მომენტია აქვს, ფიზიკურად დაუძლურდა ადამიანი, გადაადგილების საშუალებაც კი არ არის და კინახავთ ალბათ ძალიან ბევრი ქუჩაში გაწოლილი, განსაკუთრებით იქ ბაზრის ტერიტორიაზე არის ხოლმე სუპერმარკეტი, სადაც ძალიან ხშირად ვეღარც დგებიან ასეთი ადამიანები ფეხზე. ფიზიკური მდგომარეობიდან გამოსვლის შემდეგ, ქალბატონ ლიას ჩარევით მედიკამენტებით, მე თანდათან ეწყებათ აი ეს აზროვნების ჩამოყალიბება, ასე რომ ვთქვათ, ანუ რეალობასთან შეხება. საკმაოდ რთული კატეგორიაა ესენი, როგორც კი ფიზიკურად ოდნავ მომძლავრდებიან, ანუ თავისი ფეხით გადაადგილებას შეძლებენ, იქ რაღაც წესებს და რეჟიმში ჩაჯდებიან. ძალიან ცუდი მომენტია ის, რომ ბევრი აღიარებს, რომ არ არის მაინც ალკოჰოლ დამოკიდებული. უბრალოდ ეხა რაღაც პერიოდი ქონდა და მერე გაივლის ეს პერიოდი და გუწრფელად ამბობს, რომ გავალ დავლებ. ბევრი ამბობს, იტყუება, საკმაოდ იცვლება ამათი პიროვნული ღირსებები, ღირებულებები. ბევრი ამბობს, რომ არ დავლებ, გავალ და დავიწყებ ჩვეულებრივ ცხოვრებას. მაგრამ ერთი მომენტია გასათვალისწინებელი, რადგან დაკარგეს ყველაფერი, ოჯახი, ის ადამიანები, რომლებიც მას თანადგომას გაუწევენ და სტიმულს მიცემენ ახალი ცხოვრების დაწყებაში, ფაქტიურად ასეთი ადამიანები მათ ირგვლივ არ არის, არჩებიან ის ადამიანები, ვისთანაც ერთად ცვამდნენ, ვისთანაც ერთად იყვნენ გარემოცვაში და აქედან გამომდინარე არის ეს საკითხი ძალიან რთული და ძალიან პრობლემატური. თუმცაღა მე ხა ერთი წელია რაც ვმუშაობ, მქონდა ასეთი შემთხვევა და ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ დასაქმების პროგრამაც გვაქვს ჩვენ და აქედან გამომდინარე რამოდენიმე ადამიანი დავასაქმეთ და წავიდა და დღეს ვკითხულობთ ხოლმე იმათ ამბავს, ახლა გავიდა ცენტრიდან და მე აღარ მოვიკითხოთ ეს ადამიანები, ასე არ არის, გვაინტერესებს მათი შემდგომი ცხოვრება და აქედან გამომდინარე არის ორი ადამიანი, რომელიც დასაქმდა დღესდღეობით არ მოიხმარს ალკოჰოლს და არის, ну, რა ვიცი, ხა ჩვენი ცენტრის ალბათ ჩვენი მთლიანი კოლექტივის დამსახურება, თუმცა ბევრი გავიდა და ისე გააგრძელა თავისი ყოფა. იგივე ყოფა, რაც
რაში
სამწუხაროა. მიდგომებს იყენებთ ამ ადამიანებთან ურთიერთობაში, ამაზე ალბათ უფრო ვრცლად კიდევ ვისაუბრებთ. ახლა საინტერესოა თავად სარეაბილიტაციო ცენტრი რა სერვისებს თავაზობს მაინც და რამდენი ადამიანის მიღება შეუძლია იმისთვის, რომ ხარდაჭერა გამოუცხადოს და როგორ
რამდენადარიან ინფორმირებული ადამიანები ამ ცენტრის არსებობისა და ფუნქციონირების შესახებ. ესეც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ შესაძლებელია იყოს კატეგორია, რომელსაც აქვს სურვილი მიიღოს გარკვეული სახის დახმარება, მაგრამ არ იცის დაუშვათ, რომ არსებობს ასეთი ცენტრი.
არიან მაგალითად პიროვნებები, რომლებიც მოგმართავენ, მაგრამ არ უნდავენ ცენტრში გაჩერება. თვლიან, რომ ცოტა ხალ მაგალითად ოჯახიდან იმკურნალებენ და შემდეგ ეს პრობლემა მოეხსნებათ. მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ ხდება. ჩვენი ცენტრი გათვლილია 12 ბენეფიციალზე. ბენეფიციალის მიღება ხდება პირველად, საუბარი ხდება ალბათონ ელიასთან, ჩვენ ექიმთან, შევაფასოთ თუ რა მდგომარეობა არის და რა კუთხით უნდა მოუდგეთ. ასევე ალბათონინანი ჩვენი ფსიქოლოგი კვირაში ორჯერ აქვს ინდივიდუალური შეხვედრა. შემდეგ არის ჯგუფური შეხვედრები, საერთოდ ყავს დღის და ღამის ოპერატორები და ჩვენ თავაზობთ პირველი ნაბიჯს ამ პიროვნებებს 6 თვის განმავლობაში, რომ ეს რეაბილიტაცია ნაბიჯ-ნაბიჯ გაიარონ.
ანუ თამაზი ამ 6 თვის განმავლობაში იქვე იმყოფებიან ეს ცენტრში თუ სახლიდან შეუძლიათ მოგმართონ?
ჩვენი ცენტრში მოსული პიროვნებები არ გადიან ამ ცენტრიდან, 24 საათი იქ ცხოვრობენ, უზრუნველყოფილი
არიან
კუთია კვებით, სამედიცინო დახმარებით, ფსიქოლოგთან შეხვედრით, თუ რამე საჭიროა
კონტაქტი ახლობლებთან.
კი, ჩვენ
საერთხავენ ალბათ და ეს რამდენად არის აუცილებელი მათთვის ამ რეაბილიტაციის პროცესში?
პირველი დღიდანვე ჩვენ თავაზობთ ამ ბენეფიციალთან ერთად, ვინც მოდის ოჯახის წევრი, რომ უნდა ქონდეს, აუცილებელი არის ოჯახის წევრთან ურთიერთობა. ასევე ჩვენ თავაზობთ, რომ კვირაში ერთხელ მოვიდეს ოჯახის წევრი, ქონდეს საუბარი ბენეფიციალთან, ასევე ფსიქოლოგთან პირადად, რომ ისაუბრონ თუ როგორ მიდის ეს მდგომარეობა ან ალბათონ ელიასთან ეკემთან. შემდეგ გასვლის უფლება არ აქვს, მაგრამ
აი ეს როგორ მოსწონთ ხოლმე? როდესაც აცნობთ იმ პიროვნებს, რომ 6 თვე უნდა იყვნენ ერთსა და იმავე კარში?
თავიდან არ არის პრობლემა, ყველაფერი კარგად არის, რომ უკვე გამოდიან მდგომარეობიდან. მე ცოტა პრობლემა არის, რომ თვლიან, რომ აქ ცოტა ჩაკეტილი მდგომარეობაში არიან, მაგრამ ჩვენ მაგალითად კვირაში ორჯერ მაინც გავდივართ, ან პიკნიკზე მივდივართ, ან ბულვარში სასენოთ, მაგრამ მარტო არ გადიან. ან ჩემთან ერთად ოპერატორი, ვინც მორიგი არის, ოპერატორთან ერთად და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ არ იყვნენ მოწყვეტილები. ასევე რომ გარეთ გქონდეთ ურთიერთობა, ხან ბულვარში, ხან ფეხბურთს თამაშობთ ვეჯებრებით, ხან ღამისთავში საფარს, ხან შიგა კოლექტივს ერთად და არ არიან ძირითადად მოწყვეტილები.
და ეს ყველაფერი ფასიანია თუ ამაში არაფერს
არ არის? აქ გადასახადი არაფერი არ არის, ყველაფერი უსასყიდულოთ არის, ყველაფერი მომსახურება, იქ ცხოვრებაც, სამედიცინო მხრიდანაც და ფსიქოლოგის დახმარებას. დიახ,
მე დავამატებდი, რომ ეს არის მსოფლიოში აღიარებული პრინციპი, ასეთი სარეაბილიტაციო ცენტრების მუშაობა. ანუ პირველი ეტაპი, როდესაც ადამიანი გააცნობიერებს, რომ პრობლემას უქმნის ალკოჰოლზე დამოკიდებულება, პირველი ეტაპი არის ალკოჰოლის მიღების შეწყვეტა, რაც საერთოდ წესის სტაციონარში უნდა ხდებოდეს, მაგრამ იმის გამო, რომ არის რაღაცა დაფინანსებული სახელმწიფოს მხრიდან მხოლოდ ალკოჰოლური ფსიქოზები და ფაქტურად ძირითად პაციენტებს შიდა სტანდარტით, ანუ ჯიბიდან უწევთ გადახდა, ხდება ხოლმე ისეც, რომ მოდიან ეს პაციენტები და ფაქტ იმ პირველ ეტაპსაც ჩვენთან გადიან. და შემდეგ ამ სტაციონარული მკურნალობის შემდეგ სოფლიოში აპრობირებული მიდგომა არის, რომ უნდა მოწყდეს იმ თავის ჩვეულ გარემოს, არ უნდა იყოს მისთვის მისაწვდომი ალკოჰოლი და აი ესეთი სარეაბილიტაციო ცენტრები ზუსტად რეზიდენტული, ანუ იქ ცხოვრებით, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს. და საქართველოში თუ კი არსებობს გარკვეული სარეაბილიტაციო ცენტრები ისეც უპირატესად ნარკოტიკებზე დამოკიდებულებისთვის, რომლებიც თავაზობენ რაღაცა ფსიქოლოგის, უფრო ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას, ეს ცენტრები ძირითადად არის აი დღის ცენტრები და სახლში უწევს ადამიანს დაბრუნება. და მხოლოდ ჩვენი პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი ცენტრია ეს ჩვენი ცენტრი, რომელიც უწევს აი მართლაც ისეთ სერვის, რაც არის სოფლიოში მიღებული.
და საკმაოდ ხანგრძლივია, ხანგრძლივიც არ არის ცოტა.
ექვსი თვე ეს მინიმალური დრო.
ჩვენ თავაზობთ პირველად, რომ ეს ექვსი თვე არ, ეს ალკოჰოლი ასე უცმად არ გამოვა ორგანიზმი და ექვსი თვეც არ არის საკმარისი, მაგრამ ჩვენ თავაზობთ პროგრამას, რომ ნენელა ეს ექვსი თვე მისთვის უკეთესი იქნება. სანამ ეს ცენტრი გაიხსნებოდა, ჩვენ ორი წელი ვემზადებოდით, გვიტარდებოდა ტრენინგები, ჩამოდიოდნენ იტალიიდან, ქალაქ პარმიდან, სადაც ასეთი ცენტრები აქვნენ, ორი წელი ვემზადებოდით, ასევე ვიმყოფებოდით იტალიაში, ქალაქ პარმაში, გავეცანით მათი პროგრამას, მათი მიდგომას და შემდეგ მოხდა ამ ცენტრის გახსნა.
12 ბენეფიციარზეა ამ ეტაპზე გათვლილი.
დიახ, ამჟამად
არის მეტის საჭიროება და არის მოთხოვნა დღეს.
დღესდღეობით არ ყოფილა მაგალითად ისეთი შემთხვევა, რომ ადგილი არ ყოფილიყო. ყავდა 8 ბენეფიციალი, 9, ამჟამად ყავს 4 ბენეფიციალი. აი მაგალითად უმეტესად თვლიან, რომ ეს არ არის პრობლემა, თუ ერთი კვირა, ორი კვირა გამოფხიზდება, თვლიან, რომ всё, ეს პრობლემა მოხსნილი აქვს, მაგრამ შემდეგ უფრო მეტად გება ეს პრობლემა.
არის მაინც გარკვეულწილად რაღაც კრიტერიუმები, რომლის რომელთა მიხედვითაც ხდება ადამიანების სარეაბილიტაციო ცენტრში მოთავსება.
ერთადერთი აუცილებელი მოთხოვნა არის, რომ პირი იყოს ალკოჰოლზე დამოკიდებული. ალკოჰოლზე დამოკიდებული და არა დაუშვათ სხვა ნივთიერებებზე, არა ნარკოტიკებზე დამოკიდებული. სხვა მოთხოვნა ესეთი არ არის. უბრალოდ ეს რეალობა მოიტანა ის, რომ როგორც ბატონმა თამაზმა ბრძანა, განსაკუთრებით ჩვენს მოსახლეობაში არის ეს მიდგომა, გაიოლება პრობლემის, ამას მე ვხედავ აშკარად. ანუ არამხოლოდ პაციენტს, რომლებსაც ახასიათებს ეს ანოზოგნოზი, ანუ დაავადების უარყოფა, არამედ ოჯახის წევრებსაც ხშირად აი ასეთი დამოკიდებულება აქვთ, რომ მოვიდეს და უშუალოდ დარჩეს ორი კვირა, ვთქვათ, ხო, პაციენტი და როცა უკვე გამოფხიზლდება და ფიზიკურად კარგად გახდება, აი როგორც ქალბატონმა ბრძანა, რომ ფეხზე ვეღარ დგებოდა და აი უკვე ფიზიკურად მომჯობინდა, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული მათი, ჩვენ გვიწევს ბატონ თამას უწევს სომატური პრობლემების გამოც ძალიან დიდი ძალისხმევის ჩადება, იმიტომ რომ ეს პაციენტები რომ მოფხიზლდებიან, მერე გრძნობენ რა აწუხებს სინამდვილეში სომატურად, ანუ იქ ტკივილები, რაღაცა დისკომფორტი რომელ სისტემაში და ორგანოში აქვს და მერე უწევს ბატონ თამას ამათთან ერთად სხვადასხვა ცენტრებში სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვა გამოკვლევებისთვის და დიაგნოზების დასასმელად. და როდესაც აი ეს ყველაფერი უკვე ასე თუ ისე მოგვარებულია და შესაბამის მკურნალობას ღებულობს პაციენტი მისი დაავადებების მხრივ და ფიზიკურად მომჯობინდება თვითონაც და სამწუხაროდ ოჯახის წევრებიც თვლიან, რომ უკვე მას მოეხსნა ყველა პრობლემა.
ბევრად ადრე მომართვის შემთხვევები თუ არის, რომ როცა ვსაუბრობთ ახლა თქვენ აგრესიად ქავტონანა, რომ აი დაუძლურებელ მდგომარეობაში ბაში მოდიან უკვე, აი რიგ შემთხვევაში გარიყულები არიან, არც აღიარებენ ბოლომდე მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ამ პრობლემას და არ თვლიან თავს ალკოჰოლზე დამოკიდებულ ადამიანად და ზოგ შემთხვევაში უკვირდგიდეც, რომ რატომ არიან აქ. მაგრამ ბევრად ცოტა უფრო ადრეულ ეტაპზე მოსვლა, ვიდრე დაუძურდებიან. აი ესეთ შემთხვევები თუ ყოფილა და მაგ დროს როგორია და უშუალოდ რეაბილიტაციის პროცესი.
იშვიათად ყოფილა ისეთი ბენეფიციარები, რომლებიც არ ყოფილან ესე ვთქვათ გამოხატულად ფიზიკურად დაუძლურებულები, ისეთებიც ყოფილან, ვისაც უთქვია შემოსვლის დროს, რომ აი მე ალკოჰოლთან პრობლემა მაქვს, მაგრამ რა არის იცით, ეს ხო მართლა კომპლექსური პრობლემაა და ახასიათებს ციკლურობა, აი ამ ფსიქოლოგიურ ფაზებსაც არჩევენ ფსიქოლოგები, ადამიანი ქრონიკული დამოკიდებულების პირობებში იცვლის დამოკიდებულებასაც თავისი პრობლემის მიმართ. ანუ რაღაც მომენტში, ნუ აუცილებლად უნდა შეექმნას რაღაცა პრობლემა. სანამ პრობლემას არ უქმნის ალკოჰოლი, ის არ მოდის სამკურნალოდ, ხო, ეს აპრიორი. რაღაცა პრობლემა შეექმნა დაუშვათ, რომელმაც აი ასე შეაჯახა ამ ალკოჰოლთან მის ურთიერთობას და აღარაა გამოსავალი იძულებული აღიაროს, იმიტომ რომ მეტი ვერაფერს ვეღარ აბრა, იმიტომ ცოლმა პირდაპირ უთხრა, რომ მე შენ გცილდები, იმიტომ რომ შენ სვამ. უფროსმა პირდაპირ უთხრა სამსახურში, რომ მე შენ იმიტომ გიშვებ სამსახურიდან, რომ შენ სვამ და ნუ უკვე აღარა აქვს სხვა გამოსავალი. აღიარებს. შემდეგ რაღაცა პერიოდი შეიძლება გულწრფელადაც ცდილობს, რომ ამ დამოკიდებულებას ძლიოს და აი ყველაზე უფრო სარისკო პერიოდი არის მაშინ, როდესაც რაღაცა წარმატებას მართლაც აღწევს. ანუ წარმატება რა არის? არა მარტო ის, რომ ფიზიკურად მომჯობინდა, ისიც წარმატებაა ხო, რომ რაღაცა პერიოდი გავიდა და უშვათ ორი კვირა, ერთი თვე, ორი თვე არის ცენტრში და იკავებს თავს ალკოჰოლის მიღებისგან, ხო? განსაკუთრებით როცა ეს ახალი, შედარებით ახალი შემთხვევა და თუ პირველად ჩადო ეს ძალისხმევა და პირველად მიიღო შედეგი. აი აქ არის ეს საფრთხე, რომ ამბობენ ხოლმე, რომ მანქანის მძღოლებს აფრთხილებენ, ერთი წლის მძღოლი ყველაზე სახიფათოა, რომ გონია, რომ იცი უკვე მართვაო და მაშინ უშვებ შეცდომებსო. აი აქაც რომ გონია მას, რომ მიაღწია შედეგს და მეტი ხომ მე ამას აღარ გავიმეორებ, მე უკვე ვიცი ყველაფერი, მე უკვე შედეგი მივიღე, მე უკვე ამხელა ძალისხმევა ჩავდე ამაში, იმიტომ რომ რთულია მართლაც დამოკიდებულებასთან ბრძოლა. მუდმივად შენ თავის კონტროლი და კი არის მოცილებული, მაგრამ ახლა ჩაკეტილი დაბმული ხო არ არის ბორკილით, ნებისმიერ მომენტში შეუძლია თქვას, რომ მე აღარ მინდა ყოფნა და წავიდეს და ანუ გარკვეული მისი ძალისხმევა არის ჩადებული ამაში. და აი ფიქრობს ადამიანი გულწრფელად, რომ მართლაც ძლია პრობლემას და რომ მეტი აღარ შეცდება და უნდა რომ დაუბრუნდეს თავის ჩვეულ ცხოვრებას, ყველას გვინდა ჩვენი ჩვეული ნორმალური ცხოვრება. აი ეს არის ყველაზე საკი, ჩვენ ვაფრთხილებთ, საუბრებს უტარებთ, ასე შემდეგ, ყველანაირად ვცდილობთ რომ მოვამზადოთ ბენეფიციარი, მაგრამ აი ყველაზე ხშირი ეს შემთხვევა, ეს არის შეცდომა, რომ მე ამას აღარ გავიმეორებ.
და რამდენი ხნის შემდეგ იმეორებენ, ქალბატონალია, როდესაც ეს ადამიანები გადიან თქვენი ცენტრიდან და შემდეგ რაღაც პერიოდი ხომ შეიძლება რომ არ გაეკაროს ალკოჰოლს, მაგრამ დგება მომენტი, როდესაც ისევ თავიდან იწყებს ალკოჰოლის მიღებას. სავარაუდო პერიოდი როგორია? აი შუალედი
როგორ არა, არის სხვადასხვა, ნუ ამას რამდენიც დამოკიდებულება არის ქრონიკული დაავადება, ამას სამედიცინო ენაზე თავშეკავების პერიოდებს რემისიებს ვეძახით ჩვენ. და მე რო სწავლობდი ნარკოლოგიას, მასწავლდა ჩვენი პროფესორი, ძალიან გამოცდილი ქალბატონი, რომ ნარკოლოგიაში 6 თვე შეიძლება იყოს სპონტანური რემისია. ანუ 6 თვე რემისია არ არის კარგი რემისია. ეს არ არის თქვენი დამსახურება უგვეუბნებოდა. აი 6 თვეზე ხანგრძლივი რემისია უკვე შეგიძლია ჩათვალოთ, რომ კარგი რემისია და ანუ პოტენციალი ალკოჰოლზე დამოკიდებულ პირებს აქვს იმისი, რომ 6 თვეც ერთი წელიც და გაცილებით მეტიც შეიკავონ თავი ალკოჰოლის მიღებისგან და მე მახსოვს
ამაყობენ ამით, რომ
მე მახსოვს იყო ესეთი, ვიყავი ერთ-ერთ სარეაბილიტაციო ცენტრში ამერიკაში სხვათაშორის და იქ პირველად ну винц вигацас ჩააბარეს ჩვენი თავი, მოკლედ დელეგაცია ვიყავთ საქართველოდან და ეს ადამიანი იყო ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ამ ცენტრის, ასაკიანი კაცი იყო და ყველგან წაგვიყვანა, დაგვათვალიერა ფუნქციონირები არ ეს ცენტრი შემოგთავაზა თვითონ ბენეფიციარებთან შეხვედრა თუ ვისაც ქონდა სურვილი ჩვენთან შეხვედრის აი ამ ბენეფიციარებთან და ხანძლივი საუბრის შემდეგ მას თვითონ შეეკითხა ხა ჩვენი თარჯიმანი რაღაც მის შესახებ როგორ მოღვაწეობთ ამ ცენტრში და რაღაცა და ამ კაცმა ესეთი რაღაცა თქვა მე ამ ცენტრში ვარ 30 წელიო აქედან პირველი 15 წელი ვიყავი ბენეფიციარიო და შემდეგი 15 წელი მე აქ მუშაობო და ბოლო რაღაცა 5-6 წელი უკვე და ხელმძღვანელი ამ ცენტრის და სხვათა შორის ცნობილია ესეც სოფლიოში რომ ყველაზე კარგი შემანარჩუნებელი რემისიის არის ისევ თავისნაირ დამოკიდებულ პირებთან მუშაობა ოღონდ აი იმ სახით რომ შენს გამოცდილებას უზიარებ და ეს ანონიმური ალკოჰოლიკების საზოგადოებების არსებობა ამ პრინციპზეა
და რამდენად აუცილებელია ამ რეაბილიტაციის პროცესში მედიკამენტები ეს ჩათვა თუ არის უშუალოდ ფსიქოლოგის დახმარება და მუდმივად კონტროლი რომ რაღაც გართულებების მკურნალობა თუ აუცილებელია ეს განსაზღვრული მედიკამენტების გამოყენება
არ ვერ გეტყვით საერთოდ როგორც ასეთი რეაბილიტაციის პროცესი თვითონ რომ რაღაც მედიკამენტოზური მხარდაჭერა ჭირდებოდეს ესეთი რამე არ არის იმის მიხედვით თუ რაღაცა თანხლები პრობლემა აქვს ბენეფიციარს ჩვენი ცენტრიც და სხვა ცენტრებიც უშვებენ მედიკამენტების მიღებას მაგრამ რაღაცა გარკვეული ჩვენებით ხო ანუ რას გულისხმობ მე შეიძლება გქონდეს ადამიანს რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ ფსიქიკის პრობლემები არ არის სავალდებულო რომ ეს ფსიქოზი იყოს მაგალითად როგორც ალკოჰოლის დამოკიდებულების ბიძგი შეიძლება იყოს დეპრესია ან ალკოჰოლის მიღება თვითონ შეიძლება იწოვდეს დეპრესიას და ეს საჭიროებდეს მედიკამენტოზურ კუპირებას ხო ხარდაჭერას აი შეიძლება რაღაც სომატური დაავადება აი თქვით ის ღვიძლის პრობლემა რაღაცა გულის პათოლოგია ჩვენი ცენტრის ბენეფიციარები რამოდენიმე ჩართული ყავდა ბატონ თამას ყავდა მიყვანილი და მის C ჰეპატიტის
ორი ყავს ახლა ვიც ჰეპატიტის პროგრამაში არიან
ელიმინაციის პროგრამაში ჩართული ტუბერკულოზით ყოფილი ბენეფიციარი რომელიც ტუბერკულოზის ტუბ დისპანსერში სახელმწიფო პროგრამაში მკურნალობდა და უშუალოდ სტაციონარული მკურნალობაც მიიღო და თქვათ გაწერის შემდეგ დოცის პროგრამაც მხარდაჭერა გაგრძელდა ეს უბრალოდ იმ სომატური თქვათ ფსიქოსომატური საჭიროებიდან გამომდინარე თავისთავად რეაბილიტაციის პროცესი გულისხმობს მხოლოდ ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას, ანუ ფსიქოლოგთან მუშაობას და ერგოთერაპია არის ძირითადად ხა ის ჩვენ ცენტრში რაც არის მისაწვდომი, ანუ ეს თავისთან ხა ერგოთერაპია მრავალმხრივი შეიძლება იყოს. ამ შემთხვევაში გულისხმობს ეს თავისი თავის მომსახურებას და უშუალოდ საოჯახო საქმიანობაში მონაწილეობას. ახლა ზოგმა ის იცის, ზოგ ჩვენ ისეთები თქოლია, რომ არ ქონდათ ასეთი უნარები და შემდგომში რა თქმა უნდა გამოადგებათ ეს ხო? ასევე მეურნეობა არის პატარა სოფლის მეურნეობის ტიპი ხა ეს არის ხო? ეს სოფლად არის
შრომითი
თერაპია.
ჩართული ბოდიში ჩართულიანია შრომის თერაპიაში. ჩვენი დღე ყველა დღის პროგრამა გაწერილი არის, რომელსაც უნდა ადგეს ბენეფიციალი საუზმე ვახშამი სადილი დასვენების დრო ყველაფერი გაწერილი არის და ამ გრაფიკი პირველად მოსულებს ძალიან უჭირთ ამ გრაფიკში ჩაჯდომა. ასევე არის შრომის თერაპია, ყავს ფრინველები, ყავს ცხოველები, პატარა მანდარინის ბაღი გვაქვს და სხვადასხვა შრომაში არიან ჩართულები. ეს პიროვნებები არ უნდა იყვნენ ბევრი დრო არ უნდა ქონდეთ თავისუფალი, რომ იფიქრონ ცოტა ან დასალევზი ან რაღაც აზრები მოსდიოდეს, ჯობია იყვნენ დაკავებულები, ყოველთვის რაღაცა საქმეში იყვნენ დაკავებულები, ნაკლები ფიქრი ქონდნენ.
ქავდანანა, თუ აი პრობლემის აღიარების შემთხვევაში, როცა ადამიანი ხვდება და მიდის გადაწყვეტილებამდე, რომ ეს არის და უშუალოდ ალკოჰოლზე დამოკიდებული. მას შეუძლია დამოუკიდებლად გაუმკლავდეს პრობლემას.
კი, შეუძლია, როგორ არა. კი. უყავდა ჩვენ მასეთი აღმოვაჩინეთ, რომ ძალიან კარგად მუშაობდა ხეზე, ანუ ხის მოხელე იყო. ერთ-ერთი შეხვედრის დროს მაჩვენა ჯვარი. მე ჩვენ ბატონ თამაზისთან ერთად მამაშიოსთან მივიყვანეთ ეს ადამიანი. მამაშიო სამსახური უპოვა. გავიდა ეს ადამიანი ჩვენგან. იქირავა ბინა თავისი სახსრებით ახერხებს აი ამ ქირის გადახდას, მუშაობს და ღმერთით ჯერჯერობით აგრძელებს ხიზელ ცხოვრებას. ანუ როცა აღიარებს და როცა თვლის რომ ეგ მისი პრობლემა, მერე უკვე
უათვლდება.
მერე უკვე
რამდენად არის და უშოთ ეს კარგი მაგალითები მათთვის გადამდები და რამდენად არის და უშოთ რეაბილიტაციის ცენტრში ესეთი შემთხვევები, როცა თვითონ უკვე აი რეაბილიტაცია გავლილ ადამიანებს უკვე რაღაც რომ დაძლიეს და შეუძლიათ რომ ეს გაიყოლონ დიდხანს ასეთი მდგომარეობა, კონდეთ ამ ადამიანებთან შეხვედრა და რაღაც საუბრები ან მათი ისტორიის საკუთარი ისტორია მოასმენინონ მათ. აი აბა ესეთი მაგალითები საკმაოდ კარგად მოქმედებს, მაგრამ აი თუ არის თქვენ შემთხვევაში ასეთი
მაგალითად, დიახ, მაგალითად არის, როცა მაგალითად 2-3 თვე ცხოვრობს ცენტრში და ახალი ბენეფიციალი შემოდის, ძალიან ერთმანეთს ეხმარებიან. იმისა უკვე იციან ის პრობლემა, როგორ გადაიტანა ამან 2-3 თვე და რა პრობლემაში იქნება ეს პიროვნებას. და ძალიან დიდი დახმარება მათთვის ერთმანეთის ურთიერთობა. ვინც უკვე ცენტრში არის და ახალი შემოსული ბენეფიციალისტი. სხვათაშორის გასაოცარიც არის, რომ ისე ერთმანეთს ყველანაირად გვერდში უდგებიან, ეხმარებიან. სხვათაშორის მათი გამოცდილებაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა არის მათთვის ერთმანეთის მხრივ. ძალიან ყველა სხვადასხვანაირი პრობლემებიდან მოსულები არიან, მაგრამ ძირითადად მაინც ერთი პრობლემა აქვს და მათ უფრო მეტი გამოცდილება აქვს, რომ როგორ უნდა გადალახონ ეს პერიოდი, რა ძიმე მომენტები ჰქონდათ, რა კარგი მომენტები ჰქონდათ, ერთმანეთს უფრო ეხმარებიან.
აი, შემთხვევაში მათთვის მდობის გამოცხადება არის ერთგვარი მოტივაცია იმისთვის, რომ უფრო უკეთესად გააგრძელონ და უფრო საკუთარ თავს.
რა თქმა უნდა, ხანასწორთა განათლების ესეთი მომენტია, ასევე მსოფლიოში აღიარებული, საერთოდ ცნობილია ეს, რომ როდესაც დაახლოებით შენ ნაირი ადამიანისგან ღებულობ ინფორმაციას, ის ინფორმაცია უფრო რაღაც დამაჯერებლად ჟღერს და ეს თანასწორთა განათლება ყველა სფეროშია მიღებული, დაწყებული ბავშვებისთვის რაღაცა პრობლემებზე ბავშვებთან ლაპარაკის და დამთავრებული ჩვენ პაციენტებზე. აი ეს ანონიმური ალკოჰოლიკების საზოგადოებები რო ვახსენე, ესეც ხო ცნობილი ფაქტია, რომ ეს ფაქტიურად ორი ადამიანი იყო, რომლებიც ამერიკის მოქალაქეები, რომლებმაც აღიარეს ეს ყველაფერი, რომ დაკარგეს, აღიარეს ერთმანეთთან შემთხვევით შეხვედრილებმა, რომ ყველაფერი დააკარგინა ალკოჰოლმა და ამათ ეყოთ ინტელექტი, განათლებული ხალხი იყო და ეყოთ ინტელექტი, რომ ერთმანეთის თვის დახმარების ხელი გაეწოდებიან და ესე გადარჩნენ თვითონ და ამ ორი ადამიანიდან წამოვიდა აი ეს მთელი მოძრაობა ანონიმური ალკოჰოლიკების და ეს დაფუძნებულია ზუსტად ამ პრინციპზე, რომ ადამიანი, რომელსაც გავლილი აქვს ეს გზა, უფრო კარგადაც აგიხსნის რა გაქვს გასავლელი და შენც უფრო ენდობი. აი რაც ბატონმა თამაზმა თქვა, რომ ესენი ერთმანეთს უზიარებენ გამოცდილებას და რჩევებს აძლევენ, შეიძლება მე როგორც ექიმი ძალიან მენდობა და ბატონ თამაზს ძალიან პიროვნულად, ბატონ თამაზი ისეთი ადამიანია, რომ არ შეიძლება არ გამოიწვიოს ნდობა, მაგრამ აი ის მისნაირი ბენეფიციარი, რასაც ეტყვის, იმას მაინც უფრო მეტი ფასი აქვს და უფრო მეტი წონა.
და ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა უკვე, გამოიწურა ჩვენთვის განკუთვნილი დრო, ვისაც აქვს სურვილი, რომ ეს მხარდაჭერა მიიღოს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამ ეტაპზე 4 ბენეფიციარი ყავთ და არის შესაძლებლობა იმისა, რომ ღიზელი ცხოვრების კენ მიმავალ გზაზე ეტაპები თქვენი დახმარებით გაიარონ ადამიანებმა და ჩვენ გვინდა მათ ჩვენი მხრიდანაც ჰქონდეთ მხარდაჭერა. და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მონაწილეობდით დღევანდელ გადაცემაში და იმედია რომ ამ თემას კლავ და ფიქრობთ რომ ამ თემას კლავ დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი პრობლემაა.
მადლობა თქვენც მოგიხდით, რომ დაინტერესდით ამ პრობლემაზე. ჩვენი გამოცდილებიდან თვლით, რომ სერიოზული პრობლემა არის. იმისა დღევანდელ დროს სკოლის მოსწავლეები და ის ხშირად დამინახია, ან ლუდი უკავია ხელში, ან პატარა ერთი ჭიქა მოსვა ლუდი, ეს პრობლემა არ არის. მაგრამ იმ მომენტიდან იწყება ეს პრობლემა. არავინ არ ხდება უცმად ალკოჰოლი. Всё, პრობლემაშია.
ამ თემშობლებსაც მართებთ დიდი ყურადღება.
ნაბიჯ მიდიან ამ პრობლემამდე და პრობლემა არის, რომ არ თვლიან იმ ერთ ჭიქას ამ პრობლემად.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, კონტაქტის სტუდიის სტუმრები იყვნენ თამაზ მხებრიშვილი, საქველმოქმედო ფონდის საქართველოს კარიტასის ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანების სარეაბილიტაციო ცენტრის იმედის სახლი კოორდინატორი ლია ჯინჭარაძე, ექიმი ნარკოლოგი და ნანა მელიქაძე, ფსიქოლოგი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.